mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea undelor programul F129. Programele acestei emisiuni sunt constituite din expunerea sistematică a învățăturilor Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, însoțiți de un mănânc de cugetări și explicații, întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Niculiță. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 2 al capitolului 10 din Cartea Apostolilor, verset cu ocazia căruia am avut o serie de meditații în cadrul lecțiunii precedente, F128. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom parcurge meditațiile care au rămas neacoperite cu ocazia lecțiunii precedente din motive de timp, după care, în limita timpului și a harului și ajutorului lui Dumnezeu, vom continua cu versetele următoare. În timp ce vă așezați mai comod lângă aparat ca să ascultați programul următor, haideți să citim o întâmplare intitulată Răsplata unui prinț. Spune că fiul unui împărat a plecat într-o țară depărtată. Acolo a fost tratat foarte rău. Ba încă locuitorii acelei țări, cunoscuți ca rei și bagiocoritori, din pricina înfățișării și dialectului său deosebit, l-au pus la stâlpul de ocară, stâlpul infamiei. Mulțimea a venit acolo și l-a ocărât, aruncând asupra lui tot felul de murdării. Dar între ei era unul care îl cunoștea pe prinț și, fiindcă îl iubea, s-a hotărât să stea alături de el. S-a suit deci pe stâlp lângă el, i-a șters fața de murdării și s-a purtat în așa fel încât cea mai mare parte din murdărie aruncată asupra prințului a primit-o el. În felul acesta l-au crotit cât a fost cu putință. Ani mulți au trecut de atunci. Prințul a venit în glorie în împărăția sa. Curtenii stăteau în jurul tronului său. Omul care odinioară stătuse alături de prinț la stâlpul de ocară a fost chemat înaintea tronului. Sosit în palat, prințul a vorbit astfel către mai mari împărăției lui: dați-vă la o parte și faceți loc acestui om. El a stat alături de mine când oamenii s-au purtat rău cu mine și când am fost batjocorit. Acum când eu sunt în slavă și el este la mine, să fie căpetenia voastră. Ca să putem înțelege mai bine învățătura pe care s-o cotesc că trebuie să o căpătăm din această relatare, am să vă mai spun o scurtă istorioară. Un mare om de afaceri, trecând într-o zi printr-un sat, a văzut într-un bordei, sărac, o fată foarte frumoasă. S-a coborât de pe cal și s-a adresat fetei cu dorința de a o lua în căsătorie. Fata s-a arătat foarte speriată și mirată, dar în urma insistențelor lui a acceptat. Omul fixat o zi când se va întoarce să ia în căsătorie și a plecat. La ziua respectivă a bătut la poarta ei un om cu hainele rupte și murdare. Ieșind să deschidă, a recunoscut tocmai pe omul acela. Acesta, cu ochii plânși și triști, i-a spus: draga mea, îmi pare foarte rău, nu mai putem face căsătoria. Ea s-a uitat mirată și l-a întrebat care e motivul. Apoi a explicat că el se ocupa cu comerțul pe mare, dar ultimului transport, care era unul dintre cele mai încărcate, s-a scufundat și acum a rămas numai cu ceea ce era pe el. Fata a fost puțin cam nedumerită și l-a întrebat: numai pentru acest motiv spui că nu mai putem face căsătoria? Și el a zis: da. A, spune atunci fata, nu este acesta un motiv serios? Dacă e vorba numai de atâta, din partea mea putem să ne căsătorim. Prințul s-a uitat cu ochii întrebători la ea și a spus: bine, dar tu nu știi acum, eu nu mai am nimic. Toată averea mea s-a dus, s-a scufundat. La care fata a răspuns: eu și așa am fost învățată cu sărăcia, Pentru mine aceasta nu e o problemă. Dacă vrei, în ce mă privește, putem să oficiem căsătoria. Prințul s-a uitat din nou în ochii ei, de data aceasta cu mai multe speranțe, și a spus: chiar așa? Nu-i nimic pentru tine că mi s-a scufundat mie toată flota și că nu mai am nimic din bogăția pe care am avut-o? Și fata a spus: chiar așa. În ce mă privește, eu sunt gata și dispusă să ne căsătorim și vom împărți ceea ce avem în bordeiul meu sărac. Omul acela i-a mai cerut încă o dată asigurarea, după care a spus: ei bine, fetițo, dacă lucrurile stau în felul acesta, atunci ascultă. Și la un semn al său, de după cotitura străzii, apare întreg alaiul care îl însoțise altădată. În timp ce alaiul se apropia, el a luat mâinile fetei între ale lui și, privind-o drept în ochi, a spus: am vrut numai să știu cu cine urmărești tu să te căsătorești, cu averea mea sau cu mine. Acum, când m-am convins că sufletul tău este lipit de mine și că tu mă iubești pe mine, nu averile mele, vreau să-ți fac de cunoscut că nu s-a întâmplat nimic și că, într-adevăr, căsnicia noastră va fi o fericire, pentru că noi ne iubim pentru ce suntem și nu pentru cele ce avem. Iubiți ascultători, din aceste două prezentări vreau să scoatem o învățătură de mare însemnătate pentru noi, menită să dărâme o preconcepție tendențioasă și în același timp să ne încurajeze și mai mult să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Este foarte încetățenită între noi părerea că pentru ca să mergi în cer trebuie neapărat să fii chinuit, prăpădit și oropsit, pentru că numai așa se poate ajunge în cer. Deși este aici o parte de adevăr, lucrurile stau însă cu totul diferit. Trebuie să înțelegem că cerul își trage toată frumusețea din Domnul Iisus Hristos, Fiul preiubit al Tatălui. Este, așa cum am mai spus și altădată, razele de lumină ale unui far sunt frumoase și de natura de care sunt din pricina farului care le proiectează. Cu cer rămâne cineva care ar neglija totalmente farul de dragul razei de lumină? Cu nimic, pentru că dacă farul nu le proiectează, razele, oricât de minunate ar fi, dispar ca și cum n-au fost. În același fel, toate frumusețile din cer sunt de fapt reflecția Domnului Iisus Hristos. Din pricina aceasta, Domnul Dumnezeu a găsit cu cale să ne treacă prin împrejurări deosebite aici pe pământ, prin care să facă preselecția noastră. Suntem într-o școală în care suntem educați să cunoaștem farul pe Domnul Iisus Hristos, Cel care proiectează și care naște frumusețea, și să învățăm să ne lipim de El, să-L iubim pe El, să-L cunoaștem pe El și să rămânem în El. Această școală presupune o mare varietate de suferințe și de greutăți prin care El ne face testul și ne face educația în sensul acesta. În clipa în care am ajuns, la fel ca și fata din povestire, să ne îndrăgostim de El, indiferent de situațiile în care suntem ajunși cu El, în clipa aceea El ne face marea surpriză pe care a avut parte și fata aceasta, să ne arate că de fapt toate frumusețile din cer sunt ale noastre. A vrut numai să vadă dacă noi umblăm după darurile Lui, după frumusețile Lui sau după El însuși. Acesta este scopul pentru care suntem trecuți printr-o serie de probe și de încercări. El vrea să ne învețe să ne legăm inimile de El, pentru că El este singurul Eu Sunt. În afara Lui este nimicul absolut, după cum, stingând farul care proiectează lumina, rămâi în întuneric absolut. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile cauți să ne legi inimile de Domnul Iisus Hristos, singura realitate, El care este în Tine, în sânul Tatălui, prin Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, învățându-ne să ne legăm inimile tot mai mult de El, să-L căutăm, să-L cunoaștem, să-L iubim și să rămânem în El spre fericirea noastră și lauda numelui Tău în veci.
Îndreaptă-mi privirea spre tine, Iisuse, spre tine soțin. În cerul vieții din mine, înalt și frumos și senin. Soare, soare frumos, soare, tu mi-ești Hristos. Din viața ta și să rămân așa. Îndreaptă-mi privirea spre tine, spre tine soțin necurmat. Pân cerul vieții din mine, senin și frumos și curat.
Îndreaptă-mi privirea spre tine, Doamne, nu spre lucrurile și darurile tale, ci spre tine care ești izvorul, sursa, unica existență și proveniență a tuturor lucrurilor care sunt în cer, pe pământ și sub pământ. Apropiindu-ne de textul lecției noastre de astăzi, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 2 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în orodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Desigur, cei care citesc Scriptura știu imediat că este vorba despre întoarcerea la Dumnezeu a sutașului Corneliu. Alături de gândurile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente, astăzi vom vorbi în continuare despre el făcea multe milostenii. Cel temător de Dumnezeu dovedește acest lucru prin mila arătată față de aproapele. Teama de Dumnezeu îți înmoaie inima pentru a ajuta pe aproapele tău. Mila este ieșirea omului din el însuși pentru a se ocupa de necazurile semenilor. Când ni se dă prilejul să aflăm milă față de alții, înseamnă că s-a revărsat mila lui Dumnezeu peste noi. Milostenia se pierde în Dumnezeu, spunea Pascal. Balsamul pe care îl vărsăm pe inima plină de rene aproapelui o întărește și pe a noastră, spunea Spurgeon. Iar Talmudul zice, cel ce dă milostenie în taină este mai mare decât Moise. E mai bine să nu dai decât să dai fățiș și cufală. Omul acesta ne este descris în continuare prin cuvintele și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Omul care se roagă totdeauna lui Dumnezeu este cel mai tare, pentru că și-a luat ca apărător pe Creatorul cerului și al pământului, căci rugăciunea cu credință este puterea care apleacă pe Dumnezeu spre om ca să-l ajute. Puterea rugăciunii smulge puteri din Dumnezeu pentru nevoile omului credincios. Cine se roagă din când în când, acela nu va cunoaște niciodată ce înseamnă adevărata rugăciune care te contopește cu Dumnezeu. Rugăciunea credinței este un magnet duhovnicesc care atrage harul în viață. Nu există nimic altceva care să brăzdeze mai repede văzduhul, nimic care să-și ia un zbor mai măreț și mai sigur decât rugăciunea. Dacă rugăciunea noastră este după voia lui Dumnezeu, niciodată nu vom isprăvi cu un semn de întrebare. O tânără s-a întors după o lipsă de 6 ani la casa părintească. Acești ani ea și petrecuse într-o familie de oameni credincioși. În casa părintească însă nu era obiceiul să se roage. Din această pricină, fata era foarte tristă. Tatăl ei a băgat de seamă că este tristă. Lucrul acesta îl durea și într-o zi i-a spus: mi se pare că tu nu te simți bine acasă aici, este adevărat? Cu oarecare greutate, fata i-a răspuns: da, tată, nu mă simt sigur aici, ba chiar mă tem să șed într-o casă unde cei ce locuiesc nu se roagă. Iubitul meu ascultător, cum stau lucrurile în casa ta? te rogi tu cu ai tăi seara și dimineața? Nu cumva te așezi la masă fără să mulțumești celui ce-ți pune hrana pe masă? Sau poate te mulțumesc să faci o cruce două și să socotești că aceasta este mulțumire? Nu, nu așa. Dumnezeu nu are nevoie de mișcarea mâinii tale, ci de inima ta, ca să o umple cu credință, de dragoste și de recunoștință față de El, căci din inimă ies izvoarele vieții, spune cartea la Proverbe 4. Este rugăciunea prețuită în casa mea, dar într-a ta? Iată niște întrebări. În versetul 3, mi se istorisește că pe la ceasul al nouălea din zi, omul acesta a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis: Cornelie! Corneliu, acesta este numele celui care s-a întors la Dumnezeu, al sutașului din cohorta romană, deși păgân și cu funcție deosebită în Imperiul Roman, era un om religios, sincer în religia lui, care ajunsese în înțelegerea marelui adevăr, existența unui singur Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, în care credeau evreii. Acestui Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu, religiosul Corneliu se ruga cu regularitate, cu toată sinceritatea inimii și făcea milostenii norodului. El trăia cu cernic tot timpul. Își făcuse un program strict pentru rugăciune, așa cum era programul său de ofițer în armata romană. Cu toate că era foarte religios și făcea multe fapte bune, Corneliu nu era mântuit. El însă nu știa lucrul acesta, dar Dumnezeu, care vedea inima lui sinceră, s-a gândit la izbăvirea lui. Religia nu ține loc de credință, de credința dată de Dumnezeu sfinților, care vine prin auzirea cuvântului lui Hristos. La toți căutătorii sinceri de adevăr, indiferent din ce religie fac parte, așa cum ar fi Saul din Tars, care venea din religia iudeilor, sau famenul etiopian provenit din religia păgână a etiopienilor, sau cum era Corneliu din religia păgână a romanilor, deci la toți căutătorii aceștia sinceri de adevăr, indiferent de unde vin, Dumnezeu li se descopere prin mijloacele harului său. Versetul ne arată că pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis: Cornelie! Ceasul al nouălea, adică ora 15 sau 3 după amiază, deci în plină zi a avut Corneliu o vedenie dumnezeiască, pentru ca să nu fie nicio îndoială în inima lui. Dumnezeu ne descopere adevărurile sale când suntem deplin conștienți, iar dacă suntem adormiți, ne trezește. Corneliu se afla în rugăciune pe la ceasul al nouălea, ora 15, adică după terminarea serviciului din ziua respectivă. Ce poate fi mai frumos, mai plăcut lui Dumnezeu și mai necesar omului credincios după terminarea lucrului ca rugăciunea? După aglomerarea unei zile de lucru, rugăciunea este o ieșire la larg, o respirație spirituală, o deschidere spre cer. Dumnezeu ia aminte la rugăciunea sinceră a omului credincios și îi trimite un răspuns pe măsura nevoilor, dar și pentru împlinirea planului său veșnic. Toate nevoile omului credincios trebuie să fie cuprinse în planul veșnic al lui Dumnezeu. Așa au stat lucrurile și în privința lui Corneliu. Dumnezeu l-a cuprins în planul său, prin care se deschidea o ușă pentru mântuirea neamurilor păgâne, pentru primirea lor în biserica lui Hristos. Cu privire la aceasta vom reveni mai târziu pe parcursul meditațiilor următoare. Acum mai recitim din verset porțiunea unde ni se arată că a văzut lămurit pe un înger al lui Dumnezeu. Dacă ești trezit din orice adormire, dacă ești trezit din adormirea intereselor pământești, a unei stări de păcat, a duhului de partidă sau a slavei de șarte, dacă deci ești sculat din aceste adormiri, atunci vezi lămurit și cunoști fără greș pe îngerii, pe trimișii lui Dumnezeu. nu-i poți confunda. Când te rogi cu adevărat lui Dumnezeu, totdeauna vezi, fără greș, adevărul lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Rugăciunea este poarta luminii dumnezeiești, este calea tuturor harurilor sfinte. Dumnezeu stă de vorbă cu oamenii care stau de vorbă cu El. Cine se roagă sincer, chiar dacă nu cunoaște adevărul, ajunge să-L cunoască. Acela care se teme de Dumnezeu primește lumină ca să deosebească lucrurile și ființele, ca să cunoască ce este de la Dumnezeu și ce este de la om sau ce vine de la diavolul. Corneliu a cunoscut îndată că ființa care i-a apăruse în cameră era un înger al lui Dumnezeu și știa că orice slujitor venit de la stăpânul cerului are ceva de spus. De aceea a stat gata să asculte ceea ce va spune îngerul. Să fim deschiși prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu și atunci vom primi lumina și puterea ca să deosebim lucrările și ființele. Îngerul, deci, l-a strigat pe nume Cornelie. Trimișii îngerii lui Dumnezeu îți spun pe nume, pe numele tău cel adevărat, care ți-l dă starea ta de atunci. Dacă ești trist, îți arată tristețea. Dacă ești în îndoială la un anumit cuvânt din Cartea Sfântă, îți spune îndoielnic și așa mai departe. Când te strigă Dumnezeu, fie prin trimișii săi, fie prin cuvântul său cel scris pe care îl citești, are în vedere mântuirea ta, deci fii atent. Corneliu căuta mântuirea, dar ea nu se afla nici în sforțările lui și nici în vedenii, ci numai în Hristos. Pe El trebuia să-L cunoască. Poți să ai vedenii și totuși să nu fii mântuit. Există o lucrare a Duhului Sfânt de pregătire a inimii pe care El o face din afara omului. Această lucrare este în vederea întâlnirii omului cu Mântuitorul Hristos, în vederea mântuirii. Lucrarea din afară a Duhului Sfânt asupra omului nu este încă întoarcerea lui la Dumnezeu, nu este încă nașterea din nou. Pot fi frumoase atitudini față de Dumnezeu, pot fi frumoase comportări morale care să reflecte credința, dar nu este vorba încă de credință în sine, ci este vorba de o lucrare pregătitoare pe care o face Duhul Sfânt. Slăvit să fie El pentru lucrările Lui. În versetul următor, la versetul 4, citim: Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Îngerul i-a zis: Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Tragem concluzia de aici că vezi bine și îți dai seama de adevăr numai când te uiți țintă într-un singur punct. Privirea împrăștiată nu se alege cu nimic. Dintr-un avion vezi un oraș întreg dintr-o singură privire, dar nu cunoști nimic sigur. Când te uiți țintă însă și cu stăruință la un om, la un lucru, la cer, la pământ, la cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, atunci pricepi bine adevărul. Corneliu s-a uitat țintă la îngerul Domnului, de aceea a cunoscut adevărul cu privire la el. Să învățăm să privim fie pe Dumnezeu și cuvântul Lui, fie pe oameni și învățăturile lor, ca să putem deosebi adevărul. Corneliu a recunoscut că ființa care i s-a arătat în timpul rugăciunii este un înger al lui Dumnezeu, pentru că s-a uitat țintă la el. Adevărul și cel spiritual ci se descopere numai când îl cercetezi cu mare atenție și fără grabă. În împrejurări deosebite să nu ne pripim, ci în liniște să căutăm să înțelegem situația în care ne aflăm și apoi să luăm hotărâri. Arătările cerești, la prima vedere, înfricoșează, dar după aceea aduc pace și lumină. Corneliu a întrebat: Ce este, Doamne? Această întrebare cuprinde mult. Este întrebarea unei ființe mărginite, care nu cunoaște nimic sigur, adresată unei ființe superioare care avea viziunea universului întreg, care știa și gândurile omului. Corneliu nu se cunoștea nici pe sine, nici împrejurarea în care se afla. De aceea a întrebat: ce este, Doamne, cu mine? Ce este în locul acesta? Ce este de făcut? Să pui această întrebare în orice împrejurare te afli și înaintea unei hotărâri sau nedumeriri, căci asta este singurul lucru bun pe care îl poți face. Îndată vei primi lumină. Întrebarea „ce este, Doamne?”, pe care Corneliu a pus-o îngerului, este plină de înțeles. În loc de „cine ești, Doamne?”, așa cum e de regulă să se pună întrebarea când ai în față o persoană necunoscută, pentru ca să se legitimeze, întrebarea „ce este, Doamne?” arată că cel care o pune dorește să știe adevărul despre el însuși și despre împrejurarea în care se află, cum s-a arătat mai sus. Da, de multe ori noi credincioșii nu știm cum ne aflăm sau cum este locul unde suntem sau împrejurarea prin care trecem. Ce este, Doamne, în mine însumi, căci eu nu-mi dau bine seama? Tu însă mă cunoști cum nu mă cunosc eu. Tu poți să-mi spui adevărul limpede și mă poți izbăvi din orice stare rea. Ce este, Doamne, între noi, cei adunați în numele Tău? Suntem noi ceea ce dorești Tu? Dacă în rugăciunile noastre punem asemenea întrebări lui Dumnezeu și îl rugăm să ne izbăvească din toate stările rele pe care noi nu le cunoaștem, El ne ascultă rugăciunile noastre și ne dă starea cea bună pentru ca să slujim de laudă slavei sale. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu pentru învățăturile minunate pe care ni le-a dat și astăzi din cuvântul Său cel scris. Dorim ca acestea să aibă un efect puternic în viețile noastre, determinându-ne și pe noi să învățăm să ne apropiem de Dumnezeu așa cum s-a apropiat Corneliu și să îl întrebăm întotdeauna: ce este, Doamne, cu privire la mine? Care este starea sufletului meu? Cum îți place ție închinarea pe care ți-o aduc? Cum îți plac ție relațiile pe care le întrețin în familie, în biserică, în societate și oriunde merg? Astfel de întrebări vor avea rezultatul binecuvântat al încunoștințării din partea lui Dumnezeu și ori de câte ori este cazul să ne și îndreptăm. Anunțăm aici încheierea programului F129, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuiri minunate, și mi-a îmbogățit viața cu comun nemăsurate. Numai Tu, numai Tu, numai Tu, Iisuse, Doamne, cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat măsuie de la bine spre mai bine.